Izmirenju s njom i o razvijanju istine koje se ne iscrpljuje sa istorijom prirode već se pokazuje u istoriji sveta. Estetika zbog toga ne može biti svedena na prostu kritiku umetničkih dela ili na uputstvo po kome bi ona trebalo da se proizvode, već zahteva da bude razmotrena i reflektovana mišljenjem. Određenja umetnički lepog sa kojim smo se do sada susretali jesu beskonačnost, sloboda i konkretnost. Beskonačnost ističe Schelling, slobodu, Kant, Schiller i Fichte, a konkretnost, Hegel, koji je među nemačkim klasičnim filozofima najkonkretnije prišao razmatranju umetničkog stvaralaštva i uspeo da objedini sve ove značajne momente vezane za fenomen lepog. Osim toga, Hegelova zasluga u istoriji estetike ogleda se u činjenici da on, nakon brojnih vekova razdvojenosti lepog i umetnosti i niza manje uspešnih pokušaja njihovog spajanja, uspeva neraskidivo da sintetiše lepo sa umetnošću. Nakon razmatranja povesnih formi ideje umetnički lepog kao ideala, koje smo sproveli na prethodnom predavanju, potrebno je ponoviti način na koji Hegel tematizuje posebne umetnosti i njihove tvorevine. Umetnički lepo je u ranijim poglavljima rasvetljeno kao pravo lepo, tj. Kao uobličena duhovnost, ideal, a zapravo, kao apsolutni duh, čiji je sadržaj istina. Totalitet posebnih umetnosti se u tom kontekstu kod Hegela prikazuje kroz a. spoljašnju umetnost arhitekture, b. objektivnu umetnost skulpture i v. subjektivnu umetnost slikarstva, muzike i poezije. Premda na prvi pogled deluje da je u pitanju puko predstavljanje vrsta umetnosti u skladu sa ranije definisanim povesnim formama umetnički lepog, tematizacija posebnih umetnosti ima kompleksniju strukturu, te se, na primjer, arhitektura razmatra i u simboličkom i u romantičkom razdoblju, a poezija i njeni oblici u romantičkoj i klasičnoj epohi. Prethodno razmotreni osnovni principi razlikovanja između tri ključne povesne epohe razvoja ideala u forme umetnički lepog pokazali su da simbolička epoha dospeva samo do srodnosti između sadržine i forme, odnosno do prostog nagoveštavanja unutrašnjeg značenja u njegovoj pojavi, koja je uvek spoljašnja. Zbog toga simboličnost predstavlja objektivno kao takvo, te na primjer, okolnu prirodu prerađuje u lepi umetnički okvir duha, ugrađujući unutrašnje značenje u spoljašnji predmet samo u formi nagoveštaja. Klasični ideal pak uspeva da uspoljašnju.